Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 7. Maqona nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu kuba angamthinti owesifazane. Kepha ngenxa yobufebe, akube yilona lowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi ezinjalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kwakhe umzimba, kodwa yindoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kwayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye kuzo Sathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvumo, angikusho ngomyalo. Nokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami, kepha yilona lo unesakhe isiphiwo somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje. Kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi kuhle kubona uma behlala benjengami. Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane ngokuba kuhle kuganana kunokusha. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi ukuthi umfazi kangahlukane nendoda. Kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi ukuthi uma umzalwane nomfazi ongakholwayo, yena ke evuma ukuhlala naye angamlahli. Nomfazi uma enendoda engakholwayo, yona ke ivuma ukuhlala naye angayishiyi indoda. Ngoba indoda engakholwayo incwelisiwe ngumfazi, nomfazi ongakholwayo uncwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye, umzalwane noma umzalwane kwazi kaboshiwe kokunjalo, kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Ngokunjalo wena mfazi wazi ngani ukuthi ungeyisindisa indoda yakho? Nawe ndoda wazi ngani ukuthi ungemsindisa umkakho na? Kuphela nje ukuba yilona lo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyayala kanjalo emabandleni onke. Ukhona obizwe esokile na? Kangabi nje ungasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. Ukusoka kulutho, nokungasoka kulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilona lo ahlale kulokhu kubizwa abizwe ekukho. Ubizwe isigcila na? Ungakhathaze ngalo, kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, ukhethe lokho. Ngokuba wabizelwa enkosini eyisigcila, ungokhululekileyo wenkosi, ungokunjani wabizwa ekhululekile uyisigcila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi izigcila zabantu. Bazalwane, akube yilona lo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho. Kepha maqondana nezintombi, anginamyalo wenkosi. Kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa iNkosi. Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka? Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi? Kepha-ke uma ugana kawoni, nentombi uma igana kayoni, kepha banjalo bayakuba nosizi enyameni, kepha mina benginiphephisa. Ngisho lokhu kodwa bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile, ngakho emva kwalokhu, abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo mababe njengabangakhaliyo. Nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangathengento. Nabasebenzisa lelizwe babe njengabangalisebenzisi ngokuba isimo salelizwe siyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalelo kwenkosi ukuba angayithokozisa kanjani iNkosi. kepha oganiweyo ukhathalela okwezwa ukuba angathozisa kanjani umkakhe. Kwahlukene phakathi, nongaganile oyintombi ukhathalela kwenkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni, kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kini, akusikho ukuba nginigaxe ngentambo, kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele enkosini ngokungaphazami. Kepha, uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenza kubonayo. Uma kumele uma kwenziwe kanjalo akoni mabaganane. Kepha umiye eqinile enhlizweni yakhe, engacindezelwe lutho angenza akubonayo, uma esenqumile enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina indodakazi yakhe iyintombi wenza kahle. Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe wenza kahle, kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kepha uma indoda isifile ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe kuphela ukuba kube senkosini. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami uma ehlala njengalokhu enjalo. Ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu.